Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumatatu ya Machi 9 mwaka 2020. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Arnold Kehanda. Tuanze na kikao cha 64 cha Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani, CSW64, ambacho kimeanza leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, ingawa hakitofanyika kwa wiki mbili kama ilivyoada. Flora Nducha na maelezo kamili.
64th session of the Commission on the Status of Women is called to order.
Kikao hicho ambacho hufanyika kila mwaka kikiwaleta pamoja wadau mbalimbali kutoka kila pembe ya dunia, kuanzia Umoja wa Mataifa, wakilishi wa serikali, mashirika ya kimataifa, mashirika yasiyo ya kiserikali, asasi za kiraia, wanawake wa mashinani na wanaharakati mbalimbali wa masuala ya wanawake. Safari hii kinafanyika tofauti na ni kwa siku moja tu na hakihusishi wadau hao wote. Sababu kubwa ikiwa ni kuchukua tahadhari dhidi ya mlipuko wa virusi vya corona au COVID-19 unaoendelea kusambaa kote duniani. Akizungumza katika ufunguzi rasmi wa kikao hicho cha siku moja hii leo mjini New York, Marekani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema,
kamisheni hii ni fursa ya kuchagiza zaidi kasi ya usawa wa kijinsia na haki za wanawake ambayo inaongezeka kote duniani. Ninawataka kutumia kikao hiki kujikita na nini kinachotuunganisha na kusisitiza ahadi za azimio la Beijing na jukwaa la kuchukua hatua kwa kikamilifu, utekelezaji wake kamili, madhubuti na wenye kasi.
Katika kikao hicho cha siku moja ambacho wajumbe ni wawakilishi wa kudumu wa nchi wanachama kwenye Umoja wa Mataifa, wanatoa taarifa zao mbalimbali kuhusu hali ya wanawake, lakini pia wanapitisha azimio la kisiasa na kuchukua hatua dhidi ya miswada ya maazimio mengine yaliyowasilishwa, akihimiza umuhimu wa kufanya karne hii kuwa ni kizazi cha usawa wa kijinsia na haki za wanawake. Guterres amesema,
hebu na tutume ujumbe ulio bayana kwa dunia kwamba haki za wanawake ni haki za binadamu na kwamba usawa wa kijinsia ni kitovu cha malengo yote ya maendeleo endelevu.
Na hadi itakapotangazwa tena tarehe nyingine ya kufanyika rasmi kwa kina kwa kikao hicho, hivi sasa kimeahirishwa.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, baadhi ya wanawake waliopona ugonjwa wa Ebola wametoa shukrani zao kwa mamlaka kwa kuwa hivi sasa wanaweza kuendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Miongoni mwa manusura hao wa mlipuko huo wa 10 wa Ebola nchini humo ni Kahindo Fazila Mayamoto, mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, na mama wa watoto wanne.
Prema mie nilikuwa mmanunguniko za sana kufatana na kwa vile tulipoteza hii person mu Ebola, batu bali bakisha kufa, mimi na batoto wangu tatu na bwanangu tunapona. Vrema inaniangurajie sana na nishakuwa na nguvu vrema na kufatana na kwa vile tunafatana na be banganga be bali tutunjaka biko natuletea bia kutusaidia machakula. Vrema nishajisikia huru, nishasikia donge niko tu bie. Na mafikiri nisha kombrandre kwa vile Ebola ilikuwa magonjwa na bali bebasha kufa, nisha kombrandre, nisha vielewa. Njo vile nasema nise vrema benye bali ponaka, akumbe banaweza kusasibilize bengine.
Kahindo akaenda mbali zaidi akisema,
na tunakuwa na kuraji ya kusasibilize ba mama benjetu, juu baone kwa vile ilikuwa magonjwa za kweli na tushapona, tushakuwa na manguvu na ba mama benje tukumi banaona ke tuko natumika bie, tunafatana nabo mzuri na benye haba kugonjwa katunabo, tunakuwa nasemezana nabo bie, tunafatana mzuri. Vrema na remercie sana na ba kutusasibilize nabo biko naendelesha kazi. Njoo nashukuru sana 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 vrema ba mama bote na bapatia kuraji na banguraje tufatane mzuri. Merci.
Mgonjwa mwingine wa Ebola aliyepona ni Masika Semida Muhasu, mwenye umri wa miaka 54 na mkazi pia wa Beni, ambaye anatambuliwa kuwa mgonjwa wa mwisho wa Ebola nchini DRC.
Nafurahi sana juu kabisa hii magonjwa haiko magonjwa ya kusema hii inapaswa rudilia tena mwingine kabisa, juu kabisa hiyo magonjwa makali sana ilimaliza watu mwingine tu hapa ya Beni. Hapa manake najisikia mzuri angao biko nasema senye biko nasema mimi ndio wa mwisho, hakuna kabisa ingine magonjwa tena mafunga virago, niko naisikia uhuru sana sana, niko naomba Mungu wangu sana kabisa ikue tu kweli ile karandi karande juru ile ifike kweli kweli kabisa na hakuna tena ingine ka. Niko naisikia manake uhuru sana, manake Mungu aendelee manake kutufunika kabisa na damu yake kweli kweli kabisa ile kabisa shughuli yake tena kabisa nikue tu wa mwisho.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Na punde ni makala leo tuko Kenya katika shirika la makazi duniani UN Habitat ikimulika changamoto za mabadiliko ya tabia nchi katika makazi duni. Usiende mbali. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema idadi ya watoto waliovuka pori la Darien linalotenganisha Colombia na Amerika kati mwaka 2019 imeongezeka zaidi ya mara 7 ikilinganishwa na mwaka 2018. Asante Masoina, report kamili.
UNICEF inasema kuwa watoto waliovuka eneo hilo la pori la Darien mwaka 2019 ilifikia takribani 4000 ikilinganishwa na watoto 522 mwaka 2018, na watoto hao ni kutoka zaidi ya mataifa 50 yakiwemo India, Somalia, Cameroon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Bangladesh. Takribani 50% ya watoto hao wana umri wa chini ya miaka 6, na takwimu zinatoka katika ofisi ya kimhamiaji ya kitaifa nchini Panama. Video ya UNICEF inaonyesha watoto hao wakikatisha pori na kuvuka mito na mabonde, ambapo shirika hilo linaonya kuwa hatari wanazokumbana nazo watoto hao wahamiaji na familia zao katika safari hizo ni kubwa mno. Hatari hizo ni pamoja na kukosa maji safi na salama, kukumbwa na hatari za kiasili, wanyama, uporaji, ukatili na kutumikishwa. Watoto hao wahamiaji mwisho wa safari yao ni Panama, ambapo UNICEF inasema pindi wanapowasili wanapokelewa katika kituo cha makazi cha mapokezi huko La Peñita kwenye jimbo la Darien, moja ya majimbo yaliyo nyuma zaidi kimaendeleo nchini humo. Kutoka hapo watoto hao wanasafirishwa na mamlaka za uhamiaji hadi jimbo la Chiriki kwenye mpaka na Costa Rica, huku wengi wao wakiwa na matumaini ya kuendelea na safari hadi Marekani au Canada. UNICEF inasema inachofanya sasa kwa kushirikiana na wadau ni kusaidia juhudi za Panama za kulinda haki za watoto hao walio kwenye msafara na pindi wanapokuwa kwenye mpito Panama. Hatua hizo ni pamoja na kujenga uwezo wa mashinani na kitaifa katika kusambaza huduma za kibinadamu, kuchunguza hali ya lishe, ujauzito na huduma za uzazi kwa wahamiaji wanaowasili.
Na sasa ni makala, tungane na Grace Kaneya.
Takriban watu milioni 1 kote duniani wanaishi katika mitaa ya mabanda au makazi duni yasiyo rasmi kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la makazi UN Habitat, na hao ndio walio katika hatari zaidi ya athari za mabadiliko ya tabianchi na hasa katika nchi zinazoendelea. Kwa kulitambua hilo, shirika la UN Habitat linashirikiana na serikali mbalimbali na wadau wengine wamekuja na mkakati wa kuhakikisha wanawajengia mnepo watu hao ili waweze kuhimili mabadiliko ya tabianchi. Akizungumzia umuhimu wa kufanya hivyo, Shipra Narang Suri, mratibu wa kitengo cha muundo na mipango miji cha UN Habitat, anasema
these people are, watu hawa hawajiwezi na bako katika hatari zaidi ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi, lakini pia wanaishi katika maeneo duni yenye nyumba zisizo bora, yenye miundombinu mibovu au kutokuwa nayo kabisa, na pia wana uwezo mdogo sana wa kuwezesha kukabiliana na hali hiyo, na ndio maana tunahitaji kujikita na maskini hawa wa mijini.
Kuzungumza ni swala moja na kutekeleza hilo ni swala jingine. Wanafanya nini sasa kutimiza hili? Maimuna Mohamed Sharif ni mkurugenzi mtendaji wa UN Habitat.
UN Habitat is renewing.
UN Habitat inarejea ahadi yake ya kupunguza pengo la usawa baina ya maeneo ndani ya miji na katika jamii. Na moja ya njia tunazozifanya ni kupitia mradi wa kujenga mnepo dhidi ya mabadiliko ya tabianchi kwa masikini mjini.
Mradi huo unajikita na vipengele kadhaa, mosi ikiwa ni kutoa kipaumbele kwa masikini mjini. Kwani changamoto kubwa ni kwamba miji mingi haina mkakati wa kujenga mnepo na waathirika wakubwa ni maskini. Pili ni kuhakikisha takwimu mwafaka zinapatikana, kama anavyofafanua Profesa Richard Slusaz wa masuala ya mipango miji na upunguzaji wa majanga kutoka chuo kikuu cha Twente kinachoshirikiana kwa karibu na UN Habitat.
Jamii zitathibitisha ramani ya maeneo yenye umaskini mkubwa kutokana na picha za satellite. Pia watathibitisha utabiri wa kisayansi wa mabadiliko ya tabianchi, na mradi huu utajumuisha taarifa za takwimu zote kuanzia chini hadi juu.
Kipengele cha tatu muhimu ni maandalizi, ufadhili na utekelezaji wa mradi huo. Nne ni kuhakikisha aina za suluhu ambazo ni endelevu, na hii UN Habitat inawataka wahandisi, wasanifu majengo, wabunifu na maafisa wa mipango miji kutambua kwamba mabadiliko ya tabia nchi hayatabiriki, na hivyo wazingatie viwango vya mnepo na ubunifu wa hali ya juu. Hapo ndipo mnepo dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi unaweza kuwa endelevu. Kipengele cha tano ni usalama wa makazi na maisha ya watu. Shipra anasema,
kwa wale wanaoishi katika makazi yasiyo rasmi, makazi yao na maisha yao yako katika mipango miji isiyo rasmi na ni wa kwanza kuathiriwa na aina yoyote ya janga, liwe la kusababishwa na binadamu kama kuhamishwa kwa nguvu au aina mbalimbali za matukio ya mabadiliko ya tabia nchi.
UN Habitat inasema ili kutimiza vipengele vyote hivi ni lazima wadau wote washikamane, kuanzia jamii, asasi za kiraia, miji, taifa na jumuiya ya kimataifa, kwani athari za mabadiliko ya tabia nchi si swala la mtu mmoja au nchi moja.
Shukran sana Grace Kaneya kwa makala hiyo. Na sasa tuelekee mashinani nchini Kenya kumsikia Susan Boke, mmoja wa waanzilishi wa kikundi cha wanawake wanaosaidiana kifedha kuimarisha maisha ya watoto wao na kuwapa elimu na kukomesha ukeketaji pamoja na ndoa za mapema.
Mimi niliona ni vizuri niingie kwa chama. Na tulipo huko, toka huko Kuibanja, tulikuja tukaanzisha chama. Na tunaendelea tangu siku ile mwaka wa 2017 mpaka sasa hivi. Tulianzisha na chama cha St. John Women for Change. Wakati ninachukua loan huku, kisaidia kwa ajili ya poma, sababu mzee hana kazi. Sasa ninapopata ile pesa, nalipia mtoto. Mimi ninaona uzuri wenye watapata wale wazazi tuko pale, ni watoto wetu waendelee kimaisha, ndio wasome, lakini wakiendelea wapate masomo, wasipatikane na yale madhara ambayo amepata wengi wengine wenye hawakujua, kwa sababu wenye hawakujua walijingisha katika ndoa ambayo hawakujua.
Shukrani sana Susan Boke kwa ujumbe huo. Na hadi hapo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Ndrucha na fundi mitambo ni Carlos Macias. Mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka New York.